Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 24 Februari 2025. Ini pancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Saida Hamdun. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Semangat mengawali aktivitas pagi di hari pertama pekan ini ya. Semoga sepanjang hari ini menjadi saat yang sangat produktif dan menyenangkan bagi Anda semua. Dan jangan lupa untuk mengupdate berita-berita dari berbagai penjuru dunia bersama kami sekarang ini. Salah satu laporan yang telah disiapkan redaksi VOA adalah mengenai Ukraina yang memperingati 3 tahun perang di tengah goyahnya dukungan Amerika.
Jika kami tidak percaya terhadap masa depan negara kami, kami tidak akan merintis semua ini. Tidak akan ada pusat layanan kesehatan.
Dan mengenai instruksi Megawati soal retret kepala daerah yang menuai reaksi beragam.
Para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah itu seharusnya lebih mengedepankan tugasnya sebagai kepala daerah terpilih.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali siaran pagi dengan berita dunia. Pendengar, hasil exit poll atau jajak pendapat terhadap pemilih setelah mereka memberikan suara dalam pemilihan nasional Jerman pada hari Minggu menunjukkan pemimpin oposisi yang berhaluan konservatif Friedrich Merz unggul dengan Partai Alternatif untuk Jerman, AfD, mengarah pada perolehan terbesar sebuah partai ekstrem kanan sejak Perang Dunia Kedua. Exit poll yang diselenggarakan stasiun televisi publik ARD dan ZDF menunjukkan Sosial Demokrat berhaluan kiri tengah yang dipimpin Kanselir Olaf Scholz mengarah ke hasil mereka yang terburuk setelah perang dalam suatu pemilihan parlemen nasional. Partai Scholz ini diperkirakan akan menduduki tempat ketiga. Jajak pendapat yang hasilnya dikeluarkan setelah TPS-TPS terakhir ditutup menunjukkan dukungan bagi Blok Union pimpinan Merz mencapai 28,5 hingga 29% dan AfD meraih 19,5 hingga 20%, kurang lebih dua kali lipat dari hasil yang diraihnya pada 2021. Dukungan pemilih pada Partai Sosial Demokrat pimpinan Scholz mencapai 16 hingga 16,5%, jauh lebih rendah daripada perolehan dalam pemilu terakhir. Kondisi Paus Franciscus masih kritis pada hari Minggu. Hari ke-10 ia dirawat di rumah sakit, kata Vatikan. Sementara itu umat Katolik di seluruh dunia berdoa bagi kesembuhan Paus berusia 88 tahun itu. Paus asal Argentina itu dalam kondisi sadar dan terus menerima oksigen aliran tinggi melalui selang hidung, kata Tahta Suci dalam info reguler terbarunya pada sore hari. Kondisi Bapak Suci masih kritis, namun sejak kemarin malam ia tidak menunjukkan krisis pernapasan lebih lanjut, kata pernyataan itu. Paus Franciscus diberi dua unit sel-sel darah merah pekat dan trombositopenianya tetap stabil, lanjut pernyataan itu. Trombositopenia adalah kondisi yang terjadi ketika jumlah trombosit dalam darah terlalu rendah yang dapat menyebabkan kesulitan menghentikan pendarahan. Namun beberapa tes darah menunjukkan gagal ginjal awal yang ringan yang sekarang ini dalam keadaan terkendali, kata pernyataan tersebut. Ditambahkan juga dengan kompleksnya gambaran klinis dan perlunya menunggu perawatan farmakologis untuk mendapatkan beberapa umpan balik, ini berarti prognosisnya masih tidak menentu. Paus Franciscus yang menjadi pemimpin gereja Katolik sedunia sejak 2013 mulai dirawat di rumah sakit pada 14 Februari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Minggu mengatakan ia siap untuk melepaskan jabatannya untuk mencapai perdamaian. Zelensky dan para pejabat lainnya sedang mengikuti sebuah forum di Kiev, di mana pembahasannya diperkirakan mengenai kondisi negara itu sehari sebelum perang di sana tepat berlangsung selama 3 tahun. Forum itu berlangsung di tengah situasi genting bagi Kiev karena pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump mendesak para pemimpin Ukraina agar menyetujui kesepakatan yang akan memungkinkan Amerika untuk mengakses mineral tanah jarang Ukraina, suatu proposal yang sebelumnya ditolak oleh Zelensky karena tidak memuat jaminan keamanan yang spesifik, kata Zelensky.
Я думаю, що ми будемо говорити про також нашу стратегію, але не найближчі роки, а тижні.
kita akan membahas tentang strategi kita, tetapi bukan untuk beberapa tahun mendatang, melainkan untuk beberapa pekan ke depan. Penting sekali bagi kita untuk membahas format jaminan keamanan bagi Ukraina, pertama-tama dari seluruh Eropa, dan tidak diragukan lagi kita memerlukan Amerika. Zelensky mengatakan bahwa ia berfokus pada keamanan Ukraina sekarang ini, bukan dalam 20 tahun lagi, dan bahwa ia tidak akan berkuasa selama puluhan tahun. Sementara itu, Kremlin pada hari Minggu memuji dialog antara Presiden Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai dua presiden yang luar biasa dan sebagai sesuatu yang menjanjikan. Kremlin kembali menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan pernah menyerahkan wilayah yang mereka kuasai di Ukraina Timur. Trump pada awal Februari ini melanggar kebijakan Barat dengan menelpon Putin untuk membahas cara mengakhiri konflik Ukraina. Suatu pembicaraan telepon yang dipuji oleh Moskow karena mengakhiri isolasi terhadap pemimpin Kremlin selama 3 tahun terakhir. Tepatnya sejak ia melancarkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Para pejabat tinggi Rusia dan Amerika pekan lalu melangsungkan pertemuan di Arab Saudi untuk membahas pemulihan hubungan Rusia-Amerika dan memulai diskusi tentang kemungkinan gencatan senjata di Ukraina. Pertemuan ini dilakukan tanpa melibatkan Ukraina atau Eropa. Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani, hari Minggu mengunjungi sebuah pangkalan militer di Provinsi La Union, di sebelah utara ibu kota Filipina, Manila, untuk menginspeksi sebuah sistem radar pengintaian udara mobil yang dikirim Jepang sebagai bagian dari perjanjian pertahanan bersejarah yang disepakati tahun lalu antara kedua negara. Nakatani mengemukakan, sungguh luar biasa melihat peralatan pertahanan Jepang ini dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian regional. Demikian berita dunia. Pendengar, ketidakpastian membayangi hubungan Ukraina-Amerika Serikat ketika negara itu memasuki tahun keempat perangnya melawan Rusia. Perubahan retorika Washington yang cepat akhir-akhir ini meningkatkan kekhawatiran bahwa Ukraina mungkin akan ditekan ke arah kesepakatan damai yang tidak menguntungkan pihak mereka atau akan ditinggalkan untuk menghadapi Rusia tanpa dukungan Amerika. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Pusat layanan medis Razom di Kiev dibuka pada Februari 2024 oleh veteran perang Petro Krasitsky dan dokter keluarganya. Dengan jumlah veteran Ukraina yang diperkirakan mencapai 4-5 juta, dia mengatakan bahwa dia memandang pusat layanan kesehatan ini sebagai investasi bagi masa depan negaranya.
Jika kami tidak percaya terhadap masa depan negara kami, kami tidak akan merintis semua ini. Tidak akan ada pusat layanan kesehatan.
Banyak pihak di Ukraina berbagi optimisme seperti Krasitsky, namun perubahan yang cepat dalam retorika dan kebijakan Amerika Serikat belakangan ini telah membuat banyak orang khawatir pada masa depan negara itu saat mereka memasuki tahun keempat perangnya melawan Rusia. Maria Mezentseva, seorang anggota parlemen dari partai berkuasa yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky, mengatakan kepada VOA bahwa sejumlah pesan tentang Ukraina mengecewakan.
We still expect just peace.
Kami masih mengharapkan perdamaian, negosiasi yang adil, dan tidak ada yang diputuskan terkait Ukraina tanpa keikutsertaan Ukraina. Kami sedang menuju masa-masa sulit, tetapi saya sudah melihat persatuan di dalam negeri, yang sebelumnya mungkin mulai mengendur, kini sudah kembali.
Oleksi Melings dari Razumkov Center, sebuah lembaga kajian kebijakan publik di Ukraina, mencatat bahwa dia melihat pandangan yang realistis dari masyarakat Ukraina tentang prospek perdamaian.
There is a general understanding that this possible ceasefire.
Ada pemahaman umum bahwa gencatan senjata yang dimungkinkan bukanlah akhir dari perang ini. Pendapat yang mengemuka adalah bahwa jika Amerika dan Rusia mencapai semacam kesepakatan tentang gencatan senjata, maka itu hanya akan menjadi semacam periode antar perang.
Di jalan-jalan Kiev, banyak pihak berharap pembicaraan damai akan mengakhiri permusuhan, tetapi mereka tidak dapat menerima ide untuk membuat konsesi bagi Rusia dan Presiden Vladimir Putin. Salah satunya disampaikan Anna, warga ibu kota Ukraina itu.
Saya memandang positif terkait proses untuk memulai berbagai negosiasi, tetapi akan menjadi sangat sulit untuk membicarakan itu dengan berbagai syarat yang telah kami dengar.
Sementara Dmitro, warga Kiev yang lain mengatakan,
negosiasi seharusnya hanya dilakukan dengan syarat-syarat dari kami. Melakukan kompromi seperti yang sudah disampaikan Iran, menurut saya itu akan menjadi sebuah kerugian.
Nur Hadi menyampaikan laporan Anna Chernikova dari Kiev, Ukraina, dan Miroslava Godgaze di Warsawa, Polandia.
VOA This Morning. Wakil Presiden Amerika J.D. Vance memaparkan pandangan konservatifnya tentang urusan luar negeri pada hari Kamis dalam acara tahunan Konferensi Aksi Politik Konservatif. Ia ditemani politisi asing yang mengatakan bahwa mereka mendukung agenda Presiden Donald Trump. Laporan wartawati VOA Anita Powell dari Washington disampaikan Karina Amkas.
Peringatan untuk Eropa disampaikan Wakil Presiden Amerika J.D. Vance.
Well, look, obviously we're going to continue to have important alliances with Europe.
Tentu kita akan terus memiliki aliansi penting dengan Eropa. Namun menurut saya, kekuatan aliansi tersebut akan bergantung pada apakah kita membawa masyarakat kita ke arah yang benar.
Vance, Kamis, berbicara dalam acara Konferensi Aksi Politik Konservatif, CPAC, CPAC. Pertemuan tahun ini dihadiri para pemimpin Eropa yang condong ke kanan dari Argentina, Inggris, Polandia, Hongaria, dan Italia. Para analis mengatakan bahwa mereka melihat secara langsung bubarnya salah satu aliansi terpenting Amerika Serikat. Jim Kessler adalah wakil presiden eksekutif untuk kebijakan di lembaga pemikir Third Way. Melalui Zoom, ia mengatakan,
I think you have to take what's going on at CPAC very, very seriously.
Menurut saya, kita harus menanggapi apa yang terjadi di CPAC dengan sangat-sangat serius. Yang kita saksikan di sini adalah pisahnya Amerika Serikat dari sekutu tradisionalnya di Eropa dari NATO. Tampaknya kemitraan selama 80 tahun ini sekarang sedang retak.
Tidak semua orang Eropa tidak setuju dengan pemerintahan Trump. Balázs Orbán adalah direktur politik untuk Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán. Ia berpendapat,
President Trump is right. As it was said by my prime minister, this war has to end.
Presiden Trump benar. Seperti dikatakan Perdana Menteri saya, perang ini harus diakhiri karena tidak akan membawa kita kemanapun.
Anggota Parlemen Eropa yang mengetuai Partai Sayap Kanan di Romania, Diana Jovanovici Susuaka, untuk pertama kalinya hadir di CPAC. Dia berbicara tentang sikapnya yang sama dengan sikap Trump,
Because I have opinions against European Union.
Karena saya memiliki pendapat yang menentang Uni Eropa. Saya memiliki pendapat yang menentang NATO dengan tindakan NATO yang menciptakan perang. Dan saya adalah suara Rumania, seperti kalian adalah suara Amerika, ungkap Susuaka. CPAC berperan penting dalam mengangkat Trump ke puncak politik konservatif. Trump berpidato dalam pertemuan itu pada Sabtu lalu. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kadernya menunda ikut kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, sampai ada instruksi lanjutan, menuai reaksi beragam. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Meski kegiatan retret kepala daerah telah berlangsung sejak tanggal 21 Februari, namun hingga kini mayoritas kepala daerah dari PDIP belum kunjung datang ke acara itu karena masih menunggu instruksi lanjutan dari Megawati. Saat ini sebagian para kader Partai Banteng itu masih berada di sekitaran Magelang, Yogyakarta, dan Semarang. Beberapa kader PDIP yang dikabarkan tetap mengikuti retret kepala daerah yang sedang berlangsung, diantaranya Bupati Malang Sanusi, Bupati Lebak Hasbijaya, dan Bupati Brebes Paramita. Sebelumnya Megawati mengeluarkan instruksi kepada semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut kegiatan retret pasca penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati juga menyampaikan agar para kepala daerah dari partainya tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menilai instruksi Megawati ini menimbulkan dilema bagi kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah.
Para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah itu seharusnya lebih mengedepankan tugasnya sebagai kepala daerah terpilih. Cuman karena ADART PDIP yang juga mengikat bagi kader yang menjadi pejabat publik, sehingga menjadikan posisi dualisme ini yang berakhir pada dilema sebenarnya.
Wasisto menyayangkan langkah ketum PDIP yang menunda atau melarang kadernya mengikuti retret karena imbas dari penahanan Hasto oleh Komisi Anti Rasuah. Dia khawatir langkah PDIP ini justru akan mendorong pemerintah pusat berpikir untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu yang menjadikan sistem pilkada ke depan secara tidak langsung atau melalui DPRD atau bahkan penunjukan langsung oleh Presiden. Kebijakan yang malah akan menggerogoti demokrasi. Hal berbeda disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Harif Susanto. Menurut Arif, Megawati mempunyai kewenangan untuk memberikan instruksi kepada kadernya. Dia juga menilai retret tidak memiliki dasar hukum sehingga datang atau tidak datang ke kegiatan itu tidak memiliki makna berarti jika dilihat dari sisi ketatanegaraan.
Bagaimana mungkin dari hasil riset yang sudah dijalankan oleh para menteri itu tidak menunjukkan efek yang optimum, kok sekarang mau diulangi dengan jumlah orang yang lebih banyak, dengan biaya yang tentu saja lebih besar. Jadi dari sisi manapun, riset itu bukan menjadi suatu kebetulan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Di sebuah kantor di jantung kota industri Tiongkok, Andy Xiao mencemaskan masa depan bisnis bahan sepatunya yang kini mengalami kesulitan akibat tarif besar yang diberlakukan oleh Donald Trump. Presiden AS itu menarget baik teman dan musuhnya, yaitu Tiongkok, sejak ia menjabat sebulan lalu, terutama dengan mengenakan tarif tambahan 10% atas produk yang diimpor dari Tiongkok. Bagi Xiao, kebijakan itu memberi dampak besar pada perusahaannya, Weida New Materials. Perusahaan yang berpusat di selatan kota Dongguan itu membuat kulit buatan atau imitasi untuk memproduksi sepatu dan banyak di antaranya diekspor ke Amerika. Xiao mengatakan jika ekspor menghadapi kendala yang tidak bisa diatasi, Weida terpaksa mengubah model bisnisnya. Banyak pemasok di Dongguan telah memindahkan operasi bisnisnya ke Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir guna mencari tenaga kerja dengan upah yang lebih rendah dan bea masuk yang lebih mudah. Beralih ke industri mobil Jepang. Woven City di dekat Gunung Fuji adalah tempat pembuat mobil Jepang Toyota yang berencana menguji coba setiap hari dengan robot, kecerdasan buatan, dan transportasi mandiri tanpa emisi. Daisuke Toyoda, seorang eksekutif yang bertanggung jawab atas proyek dari keluarga pendiri pembuat mobil itu, menekankan, "Kota ini bukanlah kota pintar. Kami membuat jalur uji coba mobilitas. Kami bukan pengembang real estate," katanya hari Sabtu ketika mengunjungi fasilitas itu. Jika selesai, luasnya akan menjadi 294.000 meter persegi, bernilai 10 miliar dolar. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus berbenah menyusul polemik lagu Bayar 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 dari band Sukatani. Kapolri membantah melakukan intimidasi dan bahkan menawari band tersebut untuk menjadi duta perbaikan terhadap Korps Bayangkara itu. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani menjadi sorotan setelah mereka meminta maaf kepada Kapolri dan institusi Polri melalui video yang diunggah di media sosial pada Kamis 20 Februari. Kedua personil band tersebut, Muhammad Syifa Alutfi dan Novi Citra, juga menarik lagu mereka yang berjudul Bayar 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 dari semua platform musik. Lagu Bayar 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 menggambarkan pengalaman seseorang yang harus selalu membayar ketika berurusan dengan polisi yang menimbulkan perspektif negatif terhadap citra kepolisian. Setelah Sukatani meminta maaf kepada Polri terkait lagu tersebut dan menarik lagu itu dari berbagai media, lagu ini justru kian sering dinyanyikan berbagai kelompok masyarakat, termasuk ketika aksi unjuk rasa Indonesia Gelap yang dilakukan koalisi masyarakat sipil beberapa waktu lalu. Hampir bersamaan dengan munculnya kasus ini, Novi Citra Indriyati, vokalis Sukatani, diberhentikan dari posisinya sebagai guru honorer di SDIT Mutiara Hati, Purwareja, Klapok, Banjarnegara, Jateng. Jumlah anggota kepolisian daerah Jawa Tengah yang diperiksa dalam kasus dugaan intervensi terhadap Ben Sukatani bertambah menjadi 6 orang. Hingga Minggu siang, pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri terhadap 6 polisi itu masih berlangsung. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan lagu merupakan bagian dari bentuk ekspresi seni yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Sebagai constitutional right, sebenarnya ya setiap orang, setiap warga negara kita itu berhak untuk mengekspresikan apa yang kita rasa perlu untuk diekspresikan, termasuk di dalamnya kalau konteksnya seni ya ada film, ada musik, dan yang lain-lain gitu. Nah, mestinya ekspresi seni itu bisa dalam bentuk kritik terhadap negara, terhadap institusi, memiliki hak untuk menyampaikan kritik kepada negara sebagai penyeimbang demokrasi.
Lembaganya, kata Anies, sangat menyesalkan penarikan kembali lagu yang dianggap merendahkan salah satu institusi negara atau Polri. Harusnya lagu itu, kata Anies, dianggap sebagai kritik terhadap negara dan tidak perlu ditarik dari semua platform musik. Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, mengatakan apa yang disampaikan Ben Sukatani adalah realita dan fakta yang terjadi di masyarakat atau keresahan yang selalu dikeluhkan masyarakat yang dituliskan dalam sebuah lagu.
Dalam artian ini kan sama seperti kemarin ketika pelukis yang mau menampilkan karya-karyanya dibatalkan, diskusi kami beberapa tempat ditolak. Ini adalah bentuk yang disebut dengan pembungkaman.
Menanggapi kecaman terkait Ben Sukatani, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri tidak anti kritik. Ia memastikan akan menerima dan terbuka terhadap segala bentuk saran dan masukan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat belum lama ini mundur dari posisi pemimpin bersama Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia, sebuah kemitraan yang bertujuan untuk membantu mempercepat transisi energi Indonesia. Kebijakan itu dikhawatirkan mempengaruhi kebijakan negara-negara lain. Selengkapnya bersama Rifan Wiastono.
Tidak lama setelah Donald Trump kembali dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat Januari lalu, Washington mundur dari posisi pemimpin bersama atau co-leader Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia atau Just Energy Transition Partnership JETP Indonesia. Kemitraan antara pemerintah Indonesia dan kelompok mitra internasional atau dikenal sebagai IPG yang sebelumnya dipimpin secara bersama oleh Amerika dan Jepang diluncurkan dengan tujuan untuk mempercepat transisi energi Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada batu bara dan meningkatkan produksi energi baru terbarukan. Menurut pakar transisi energi sekaligus Direktur Pelaksana Energy Shift Institute, Putra Adiguna, mundurnya Amerika dari posisi tersebut berpotensi memengaruhi sikap negara-negara lain dalam memandang urgensi transisi energi, termasuk Indonesia.
Kalau dari sudut pandang investasi, sebenarnya investasi Amerika Serikat ke daerah seperti Southeast Asia, termasuk Indonesia, di sektor energi tidak terlalu besar. Tapi kalau berbicara global leadership dan juga global diplomasi, sebenarnya ini adalah sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Karena tentunya para pemimpin-pemimpin negara tetap akan melihat global optics. Kalau negara besar tidak mau berkomitmen, bagaimana dengan kami?
Selain menurunkan peran mereka dalam JETP Indonesia, Amerika juga mundur dari perjanjian iklim Paris. Gedung Putih tidak menjawab pertanyaan VOA mengenai komitmen Washington dalam JETP Indonesia usai mundur dari posisi pemimpin bersama. Setelah perkembangan tersebut mengemuka, sejumlah pejabat Indonesia termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan keengganannya untuk memensiunkan secara dini pembangkit listrik tenaga uap batubara tanpa adanya pendanaan dari lembaga donor. Meski demikian, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Enia Listiani Dewi, mengatakan kepada VOA pada 6 Februari lalu bahwa Jakarta akan tetap melanjutkan proyek-proyek iklim yang telah dicanangkan pemerintah.
Kita tetap go sih, kalau dari sisi EPT, kita tetap go untuk penurunan emisi karena semua target juga sudah ada di RUPTL, di mana EPT-nya juga tetap ada porsi. Walaupun pendanaan dari Amerika nggak ada.
Kini, posisi yang ditinggalkan Amerika diisi oleh Jerman untuk bersama Jepang memimpin kemitraan tersebut. Saat dihubungi VOA pada 13 Februari lalu, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Thomas Graf, mengatakan bahwa negaranya telah mengambil alih jabatan pemimpin bersama sejak awal tahun ini.
Germany has one of the largest project portfolios dedicated to Indonesia's energy transition.
Jerman memiliki salah satu portfolio proyek terbesar yang didedikasikan untuk transisi energi di Indonesia dan memutuskan untuk memperdalam keterlibatannya sebagai salah satu pemimpin dalam memajukan implementasi kemitraan.
Pakar transisi energi Putra Adiguna mengatakan, yang menjadi masalah utama dalam transisi energi Indonesia bukanlah pendanaan. Ia berargumen, selama pemerintah memiliki target jangka pendek yang jelas dan meyakinkan, pendanaan dalam bentuk investasi asing akan lebih mudah mengalir ke Indonesia. Dari Washington DC, Serifan Dwi Astono, VOA. VOA.
Pendengar, angin dingin dengan suhu di bawah 0 derajat tidak menghentikan ribuan orang mengunjungi Danau Beku di Minneapolis untuk mendalami seni, mencari teman baru, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap hangat. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Acara seni tahunan yang disebut Art Shanty menarik banyak orang datang ke Danau Harriet untuk acara seni interaktif yang seringkali konyol dan kadang benar-benar aneh. Acara itu diadakan pada akhir pekan pertama dari 4 acara interaksi akhir pekan. Direktur seni proyek Art Shanty, Erin Lavelle, mengatakan,
"We are standing on a 16-inch.
Kami berdiri di atas lapisan es terapung setebal 40 cm di Bede Unma atau yang dikenal sebagai Danau Harriet di Minneapolis, Minnesota."
Karya seni ini dipamerkan di dalam atau di dekat lapak, sebuah tempat bernaung yang sering terlihat di Danau Minnesota untuk para pemancing ikan pada musim dingin yang sangat menggigil. Orang Minnesota sangat tertarik dengan air dan menganggap ribuan danau di negara bagian itu sebagai tempat umum untuk dinikmati. Bahkan selama musim dingin yang membuat orang-orang di tempat lain bersembunyi di balik selimut.
It's my favorite season. I think winter is beautiful.
Saya pikir musim dingin itu indah dan musim yang membuat orang paling kreatif dari semua musim.
Selama 21 tahun acara itu diadakan, Lavelle mengatakan telah beberapa kali dihalangi oleh hadirnya musim dingin yang hangat. Tahun ini, es bertambah hingga lebih dari 33 cm, cukup tebal untuk menopang kerumunan orang di atasnya. Menurut Lavelle, keunikan hukum Minnesota adalah tidak ada peraturan bangunan di Danau Beku. Kita bisa membuat apapun yang kita suka, katanya. Seniman Nick Knudsen mengatakan,
"This is called the Hot Box Disco Inferno."
Ini disebut kotak panas Disco Inferno. Kotak itu dibuat dari tempat sampah yang menyala di tengah danau. Kalau kita dekati, kita dapat masuk dan di dalamnya ada sebuah klub malam.
Proyek tahun ini mencakup beberapa tampilan yang rumit dan inovatif, seperti paviliun rajutan di mana pengunjung menenun benang hasil celupan tangan menjadi panel untuk lapisan atap dan dinding. Ada pula dunia kucing di mana manusia dapat diubah menjadi kucing. Meskipun warga Minnesota bangga bisa keluar rumah di tengah salju yang dingin, Lavelle mengatakan survei acara itu menunjukkan bahwa ini adalah kehadiran pertama kali di Danau Beku itu bagi 10% hingga 25% dari sekitar 25.000 pengunjung. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Utami Husin. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan teknisi Saida Hamdun. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, X, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.